глава 48. По некое време му јавија на Јосифа, ене татко ти се разболе. Тогаш тој ги зеде со себе своите два сина Манаси и Ефрем. Кога му рекоа на Јакова, еве ти дојде синот Јосиф, Израел ја собра својата сила и седна на постелата. Јаков му рече на Јосифа, Ел Шадај ми се јави во Луз, во Хананската земја, и ме благослови. А потоа ми рече, ќе те направам плоден и многуброен, и ќе произведам од тебе мноштво народи, и на твоето потомство по тебе ќе му ја дадам оваа земја во вечна собственост. Сега, двата твои сина, кои ти се родија во египетската земја, пред да дојдам јас при тебе во Египет, нека бидат мои, како и Рувим и Симеон. А децата кои ти се родија по нив, нека останат твои. А во нивно наследство нека се викаат со името на своите браќа. Имено, кога се враќав од Падан, за моја жалост, почина мајка ти Рахила при патувањето во Хананската земја, на сосем мала одалеченост од Ефрат. Јас ја погребав таму, покрај патот за Ефрат, денешниот Витлеем. Забележувајќи ги Израел и Јосифовите синови, праша, кој се овие? Јосиф му одговори на татка си, тоа се моите синови, кои ми ги даде Бог тука. Доведи ми ги да ги благословам, рече. Израелевите очи беа слабени од старост, не гледаше. Затоа му ги приведе синовите, а тој ги полјуби и ги прегарна. И Израел му рече на Јосифа, не се надевав да го видам твоето лице, но ете Бог ми даде да ги видам и твоите деца. Тогаш Јосиф ги слезе од неговите колена и му се поклони со лицето до земја. И Јосиф ги зеде двајцата, Ефрем со својата десница одлево на Израел, а Манаси со својата левица оддесно на Израел, па ги приближи до него. Но Израел ја протегна својата десна рака и ја стави врз Ефремовата глава, иеко беше помлад, а левицата врз Манасиевата глава, иеко Манаси беше првороденец. Па го благослови Јосифа и рече, Бог по чии патишта одеа моите татковци Авраам и Исак, Бог кој ми беше пастир од кога постојам па се до денес, ангелот кој ме избавуваше од секое зло, нека ги благослови децава. Преку нив, нека се спомнува моето име и името на моите предци Авраам и Исак, да се размножат на земјата во многубројни мноштва. Кога Јосиф виде дека неговиот татко ја стави десницата врз Ефремовата глава, не му беше мило, затоа посегна по раката на татка си да ја премести од Ефремовата глава врз Манасиевата глава. Не така, татко мој, му рече Јосиф на татка си, зашто овој е првенец, затоа возложија десницата на неговата глава. Но неговиот татко го одби велејки, јас знам, сине мој, знам, и од него ќе стане народ и ќе биде голем, но неговиот помлад брат ќе биде поголем од него ќе произлезе многуброен народ, и ги благослови во тој ден зборувајки, Израел ќе биде благословуван преку вас, велејки, Бог нека ти направи и тебе, како на Ефрема и Манасија. Така го стави Ефрема пред Манасија. Потоа Израел му рече на Јосифа, еве јас ќе умрам скоро, но Бог ќе биде со вас и пак ќе ве врати во земјата на вашите татковци. А тебе ти оставам дел, повеќе отколку на браќата твои, што го освоив со мојот меч и лак од аморејците.